І з нами в студії зараз Олександр Лємінов, засновник State Watch, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. А ще я додам, ну от життя воно дарує такі приємні епізоди, приємні нюанси. Щойно ви, очевидно, чули розмову із представниками фонду Богдана Гаврилишина. Так от з'ясувалося, що Олександр Лємінов також брав участь в програмах фонду Богдана Гаврилишина.
Так, точно.
Так було. Але це не заплановано, це ось, ну, це ось, знаєте, говорить про ефективність роботи, мабуть, і фонду, про який я вже згадав. А, Олександре, ми говоримо зараз про Державне бюро розслідувань, як відбувається його формування. Якщо можна вимкнути телефон, бо просто він дає дуже сильну таку наводку, що називається.
Uh-huh.
Так, і поясніть ситуацію, що в медіа, в мережі, в інтернеті гуляють різні списки людей, які можуть стати, власне кажучи, членами ДБР. Що це означає? Як до цього ставитись?
Керівниками. Середньої ланки.
Так,
тому що членами ДБР, слідчими, публічними, public servants або як вони, державні службовці, то там списків немає. Їх занадто багато, думаю, такі величезні списки нікому не потрібні. А стосовно тих керівників середньої ланки, які вчора були проголосовані зовнішньою комісією, то безумовно гуляло три списки. Перший список був опублікований «Українською правдою», потім його доповнив народний депутат Сергій Лещенко. Згодом я отримав альтернативну версію цього списку. Ну, у випадок, якщо не проголосують цих, то проголосують, значить, інакших. І щось посереднє між цими трьома списками фактично і виринуло вчора під час голосування. І абсолютно не дивина, і це було прогнозовано. Тому що я просто нагадаю, що під час обрання директора і двох заступників Державного бюро розслідувань, два з трьох я особисто вгадав за кілька годин в мережі Фейсбук, опублікувавши, хто очолить, це Роман Труба, чому він не очолить, а також його першу заступницю також вгадав. Третього я не знав через те, що політичні групи, блок Петра Порошенка, Народний фронт, не могли ніяк між собою поділити цю посаду.
А керівників середньої ланки має затвердити, власне кажучи, директор ДБР пан Труба?
Так? Безумовно. Це його виключне право, за погодженням, до речі, якщо не помиляюсь, з заступниками призначити осіб, яких було обрано на зовнішній комісії.
Чи всі вони відповідають критеріям для того, щоб бути керівниками середньої ланки ДБР?
Ну, якщо взяти за основу не мою особисту думку, а ту методологію, яку розробила організація State Watch, і за тією методологією згодом аналізувала організація «Автомайдан», така широко відома організація, то з 27 осіб 12 не було знайдено репутаційних ризиків. Восьмеро.
З 27 у 12 не було репутаційних
ризиків? Не було, трохи менше половини. 45%, здається. Сім чоловік не мали ні позитивно, ні негативно, ну вони були, скажімо так, в жовтій зоні. І восьмеро безпосередньо перебувають в червоній зоні і викликають, ну, певний ступінь недовіри стосовно свого минулого. Або статків, що теж цікаво, там багато великі суми коштів, на що я безпосередньо б'ю, тільки я працюю в внутрішній комісії, яка обирає співробітників для центрального апарату. І цікавий факт. Одна людина, яка претендувала і на посаду в центральний апарат, де комісія моя, де працює, і на керівну посаду, яку обирала зовнішня комісія. Так от, через нашу комісію ця людина не пройшла. Її прізвище Гайовська-Кобасюк. Вона була що главою прес-служби Львівської прокуратури, щось таке. А її чоловік був колишнім львівським прокурором. Вона не змогла пояснити статки. Будинок в Хотові, земельні ділянки, квартири, автомобіль за 100 тисяч доларів, що був придбаний у 2012 році, коли її чоловік перебував на посаді. А зовнішня комісія сказала, так, добре. Ця особа може очолити відповідний відділ комунікацій з громадськістю і ЗМІ. Ви просто б чули, що вона каже. Що треба знаходити правильних журналістів, дружніх журналістів. Знаходити. Що треба триматися окремо.
Це підходи, я думаю, знайомі.
Нотки знайомі.
З недалекого минулого, скажімо так.
Абсолютно точно. Саме тому, якби я й задавав певну кількість запитань стосовно того, як
А ви запитали, що означає правильний журналіст?
Я й порадив не вживати такі терміни і взагалі про них забути, інакше репутація ДБР, який орган, який в будь-якому випадку буде існувати, його треба інституційно вибудовувати. І вона просто може це все завалити виключно через своє нерозуміння, як правильно працювати з медіа і громадськістю.
Які ще репутаційні ризики ви вважаєте такими, що можуть вплинути, ну, повинні принаймні вплинути, щоб певні персоналії не потрапили до ДБР?
Я сподіваюся, що Роман Труба все ж таки зважить на думку громадськості, тому що, як мені відомо, вже є список тих осіб, яких категорично не можна допускати до ДБР.
Він всіх?
Не всіх. Ми не можемо всіх 27-х порадити не призначити. Ну, це буде трохи.
Ви сказали, що у 12 не було.
12 осіб. Серед тих 12 я вчора проглядав. Просто наші колеги з Автомайдану проаналізували, видали цю аналітику. Я перечитував, переглядав. Ну там серед тих 12 реально існують люди, які не можуть працювати ДБР.
Серед 12 навіть?
12. Я не хотів би зараз озвучити їхні прізвища, тому що це буде певним чином спойлер. Спойлер до нашої діяльності. Ми сьогодні будемо звертатись публічно від реанімаційного пакету реформ сьогодні або завтра. Побачимо, як це швидко пройде. До Романа Михайловича з такою, скажімо, вимогою, щоб він не наробив дурощів і не попризначав на посаду людей, які мають величезні темні плями на репутації.
Олександр Лємінов, засновник State Watch і головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ, з нами в студії. Олександре, ну от ви розповідаєте про певний відбір, певні критерії, які встановлюють громадські організації, зокрема Автомайдан моніторить, так?
Угу.
А що, хіба немає власного регламенту у ДБР, та яким критеріям має відповідати кандидат?
Насправді критерії є, але я не знаю, які там критерії зовнішньої комісії, тому що...
А це не публічні? Це не публічні якісь критерії?
Ні, ну, дивіться, навпаки. Якщо говорити в порівнянні, як з вашого дозволу, моя комісія і комісія зовнішня, то зовнішня комісія складається суто з політиків і чиновників, які тим чи іншим... Ну, там ще є кілька науковців, але вони тим чи іншим чином поділені між БПП і Народним фронтом. В моїй комісії, наприклад, 5 критеріїв розробляв особисто
я. Це внутрішня комісія.
Внутрішня комісія для Центрального апарату. 5 критеріїв особисто розробляв я. 5 критеріїв були погоджені безпосередньо, одноголосно всім складом комісії.
І які це
там
критерії?
І стресостійкість, там і доброчесність, там і професіоналізм. Стресостійкість
виміряти?
Дуже легко. Робиться відкрите запитання ситуаційне. І людина пояснює, настільки вона, який покроковий алгоритм дій. Або, наприклад, задається питання, вона відповідає, задається ще одне незручне питання цю ж тему. Люди дуже багато пливуть. Ти більше знаєте...
Тобто це вміння приймати рішення,
вміння,
так?
Вміння приймати рішення, вміння діяти під тиском. Ми ж не тиснемо на них фізично, але психологічно можна на них тиснути. Наприклад, поясніть джерела походження коштів, придбана квартира у 2017 році за 600 тисяч гривень. Людина почне пояснювати. А я відразу задаю ще одне питання. На цю ж саму тему, тільки в сторону, вглибше. І виходить так, що людина знаходиться під певним психологічним тиском. І це не є чимось таким забороненим. Це є перевіркою тих вмінь, знань і навичок, які можна реалізувати під тиском, тому що це орган правопорядку. Вибачте, це ж не Міністерство культури.
Ну так, тобто це таке доволі... А жорстке інтерв'ю, будемо
Жорстке інтерв'ю.
Я спочатку думав, що це на допит, схоже, але це швидше інтерв'ю.
Це інтерв'ю, жорстке інтерв'ю, більше того, у нас же є результати поліграфу. Не треба забувати, що ми, наприклад, наша комісія Центральний апарат, на відміну від другої внутрішньої комісії територіального управління, ми таки проводили поліграф, а вони не провели. Вони після тестування відразу пішли на співбесіди. А в нашому співбесідами і тестуванням був поліграф. І ми бачимо результати поліграфу. І відразу вже там випереджу ваше запитання, що там перевіряється на поліграфі. Наприклад, зловживання службовим становищем, причетність до корупційних дій, вживання наркотиків, зловживання алкоголем, зливання інформації, причетність до діяльності іноземних спецслужб, комунікація зі спецслужбами, комунікація з внутрішніми органами правопорядку. Тому що було кілька людей, які явно виражена в них реакція організму, ну якби ці нейтронні, я не знаю, як вона називається, такось реакція організму на те, що це там агенти однієї дуже відомої спецслужби, у якої треба забрати економічні функції.
А, так ви сказали. Я скажу, що це СБУ, тому що,
так.
Тому що ну, ми з вами чули зараз, що багато відбувається заяв з приводу реформування Служби безпеки України стосовно того, щоб позбавити функції економічного слідства. Та трошки в бік відійшли. Багато людей завалилися на поліграфі.
Поліграф неможливо не пройти. Поліграф можливо не пройти, тільки не з'явившись на психофізіологічне це дослідження. Якщо не прийшов, не проходиш потім на співбесіду. Якщо прийшов, результати робляться. Безпосередньо кожен член комісії отримує копію і дивиться, як його організм реагував на запитання, які були поставлені.
І так. Це є підставою для рішення комісії, так?
Це не є підставою для рішення комісії далі не пропускати, але це є фундаментом для того, щоб задати ще кілька додаткових запитань кандидату і побачити його реакцію. Багато хто на цьому пливе.
Але цікаво, що члени комісії ще мають бути і психологами.
Ну, в свою чергу, там не так складно, як здається попередньо, і тим більше вже зважаючи на те, що ми по 40 осіб приблизно зараз в день пропускаємо по себе в рамках співбесід.
Це такий наплив? По 40 людей на день?
По 40 людей на день.
Скільки ж загалом кандидатів?
Я не знаю, слідчих 400 чимось. Держслужбовців багато. Теж 200.
Десь. Багато?
Досить багато. Ну, якби, я сподіваюся, що ми цього місяця закінчимо і вже слідчих закінчимо. Але рука набивається, і це вже там в режимі напівавтоматичному. Перевірка декларації, порівняння там стилю життя, в чому людина приходить, що в неї декларація, як вона пояснює. Тому що ти питаєш, наприклад, поясніть, будь ласка, ви там у вас заробітна плата 100 тисяч гривень, ви купили минулоріч квартиру за 680 тисяч.
Що відповідають, як правило, бабуся подарувала?
Ну, справа в тому, що ось ми там відкладали, ви що думаєте, що за 20 років на держслужбі не можна не відкладати? Говорю, да, я вважаю, що на держслужбі не можна відкласти 500 тисяч гривень, вам вже за щось потрібно жити? Чи ви скільки? 7 років підряд не їли, не пили, дихали тільки повітрям і збирали на квартиру? Ну, ні. Ну, нам ще батьки допомагали. Говорю, батьки? А ким батьки працюють? Пенсіонери. Говорю, пенсіонери 1200-2000 гривень відкладали вам, ну, ще друзі допомагали і так далі. І ви знаєте, як клубочок розвертається, розвертається, розвертається. Видно, що людина недоброчесна. Видно, що вона бреше. Замість того, щоб пояснити чітко, той, хто знає, де він взяв гроші, якщо ці гроші законні, миттєво пояснює. І такі люди були.
О, от це те, що я хотів запитати. Є такі люди?
Є такі люди, їх мало, але вони є.
Мало, але вони є. Ви сказали, що звернетеся до керівника ДБР, пана Труби, з тим, щоб він не наробив дурниць, так? І не взяв людей, наприклад, з корупційними ризиками на роботу в ДБР. А от з вашого досвіду, керівник ДБР взагалі дослухається до вашої думки, до думки внутрішньої комісії, до думки активістів, які займаються цим моніторингом?
Наскільки я розумію, він більше дослухається до тих політичних патронів, що йому радять зверху.
А і хто це?
Ну, наприклад, один з стовпів Народного фронту, пан Пашинський, а також інші радники, ну, наприклад, пан Моргун, або колишній екс-генпрокурор, масло масляне, екс-генпрокурор пан Магніцький.
А як простежується цей політичний зв'язок?
Ну, тому що, наприклад, якщо мені постійно говорять про те, що пан Моргун постійно ошивається в стінах Кабміну, де знаходиться там, я не пам'ятаю, на якому поверсі, на третьому чи на шостому.
Я не знаю, тут я вам не підкажу, хто на якому поверсі.
Знаходиться ДБР. Що там робить пан Моргун? Я взагалі не розумію.
Тобто на поверсі ДБР, так?
В тому числі.
А зв'язок з Пашинським, наприклад, яким чином?
Та Пашинський взагалі зрозуміло. А як виникла ідея призначити Романа Михайловича Трубу при всій повазі до нього на посаду? Про нього ніхто не знав, ніхто не чув. Я коли робив інтерв'ю з топовими кандидатами, то я чомусь робив інтерв'ю для Української правди з Варченко, Матіосом, Юрієм Македоном, народним депутатом від БПП, тоді ще був, і так далі. Про Трубу ніхто не чув. Він взагалі не фігурував в жодних списках, взагалі ніде.
Слухайте, це відомі люди, яких ви назвали, але ж ми говоримо про оновлення системи. Що не обов'язково ті, кого ви назвали.
А оновлення системи за рахунок чого? За рахунок того, що
нових
пан
людей?
Труба...
Нових
так,
людей, яких
ми... він був в системі, що в чому ж проблема? Він же очолив Пустомитівську районну прокуратуру Львівської області, а потім працював в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Про яких
нових людей? Ви кажете, кажемо? Що він не фігурував. Нікому не відомий, та прокурором працював.
Ні,
так.
Прокурором працював, він не фігурував в публічній комунікації від жодної зі сторін як реальний кандидат. А тоді, коли знесли Олексія Гарченкова, помічника президента України, пам'ятаєте скандал, коли вийшла Ганна Саламатіна і розказала, що Гарченков є смотрящим від адміністрації президента за НАЗК.
За НАЗК, так.
Абсолютно точно. Тоді вони в оперативному режимі знайшли заміну і поставили Трубу. Труба був як репрезентант. Знову ж таки, не в образу йому, репрезентант Народного фронту, а два заступники, в свою чергу, мали якось балансувати цей вплив Народного фронту. І ми ж розуміємо, якщо комісія поділена між БПП і Народним фронтом, то вони ж не будуть обирати на заступників когось іншого, ніж тих людей, які плюс-мінус вони впевнені.
Себто ви вважаєте, що ДБР фактично ще не створено, так як це має бути, так? Не укомплектовано, воно вже потрапляє під вплив політиків.
А в нас в будь-якому випадку все потрапляє під вплив політиків.
І ми так змирилися з цим?
І ми не те, що змирилися, ми маємо чітко це розуміти. Справа в тому, що для того, щоб перемогти в шаховій партії, треба бачити всю дошку і аналізувати кожен крок. І в даному випадку там громадські активісти, журналісти, експертне середовище та міжнародні донори мають чітко розуміти ситуацію, в якій ми опинилися, для того, повноцінний аналіз поточних справ дасть можливість робити правильні кроки в майбутньому.
Наприклад, якими можуть бути ці кроки?
Ну, для того, щоб,
для того, щоб навіть зменшити політичний вплив на ДБР?
Перший ключовий програш був в 2015 році, коли було ухвалено відповідний закон. Коли конкурсна комісія була сформована таким чином, що до неї своїх кандидатів, репрезентантів змогли надіслати президент, уряд та парламент.
Себто політики постійно переграють громадський сектор?
Плюс-мінус так. Плюс-мінус так. Але ж треба зважити на те, що громадський сектор вчиться.
А чому політики переграють? Вони більш досвідчені в цих партіях?
Та звісно, ну якби кому було дивно, коли Юрій Віталійович Луценко в'язався в цю історію з Ситником Холодницьким, пам'ятаєте, так, рибки, акваріум. І хто вийшов ключовим бенефіціаром від цієї історії? Юрій Віталійович. Тому що він зміг взяти під контроль в свою чергу Назара Івановича. Зараз ми не бачимо там критики з боку Юрія Віталійовича. Є певні ідентифікатори, які показують нам, в яких стосунках перебувають себе політичні сили, політики, персони і так
ну,
далі. Пам'ятаєте, як в Радянському Союзі, ви точно пам'ятаєте, мені просто розповідали батьки, що в Радянському Союзі, якщо говорять про збільшення надою молока, значить чекайте відсутність молока безпосередньо в магазинах.
По аналогії, ну, от я не пам'ятаю такої закономірності, так?
Але, я не закономірно.
Але повертаючись до, наприклад, ви згадали зараз роботу САПу і антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Uh-huh. Одним з маркерів є закриття справи про рюкзаки Авакова, так? І от на цій підставі говорять, наприклад, про збільшення впливів з боку Народного фронту на САП.
Ну, і збільшення впливів Народного фронту, про збільшення таких впливів говорять безпосередньо і всередині ДБР. Тому що той список, який був опублікований «Українською правдою», потім доповнений народним депутатом Сергієм Лещенко, то там вже фігурували, як більшість людей були репрезентовані як люди Авакова або Купранця. Більшість.
Тут, я думаю, що в цьому місці треба пояснити, чому політики так активно цікавляться комплектацією Державного бюро розслідувань. Так? Тобто нагадати просто компетенції ДБР. Чим воно буде займатися?
Підслідність ДБР включає в себе злочини, які вчиняються екс-президентами, нинішніми, колишніми членами уряду, народними депутатами, суддями, правоохоронцями. Це також стосується злочинів щодо катування, а також військові злочини, що будуть розслідувані замість того підрозділу Генпрокуратури, який нині очолює Анатолій Матіос.
Себто політики самі можуть бути клієнтами ДБР.
Безпосередньо вони й будуть клієнтами ДБР. Пам'ятаєте?
Але як же вони будуть, якщо у них такий серйозний вплив на цю інституцію?
Тому що checks and balances в цих балансах вони не зможуть постійно втримувати плюс на мінус, щоб виходити в нуль. Ми чітко розуміємо, що політична шахова дошка буде змінена. Менш ніж за рік уже вибере президента, потім вибере парламенту. І при перекроюванні цього політичного пирогу ми побачимо зміну орієнтирів, як наслідок, можливість вибити з рук політиків, там, органи правопорядку, те ж саме ДБР. Ну, я не втомлююсь стверджувати те, що органи правопорядку не можуть очолювати політики, Генпрокуратура не може очолювати Юрія Віталійовича Луценка, він в нього дуже добре вдається бути політиком. Міністерство внутрішніх справ.
Справді, думаєте, також, що добре вдається Юрію Віталійовичу?
Набагато краще, ніж бути генпрокурором. Набагато краще. Все пізнається в порівнянні.
А які подальші процедури, хто кого далі має затверджувати, приводити до присяги, а як все це починає працювати, і які терміни, щоб ми вже говорили про ДБР, як, ну, принаймні, як про сформовану структуру, як воно піде далі, ми з вами не знаємо, НАЗК теж сформована структура, але інше питання, як воно працює. Так?
Там взагалі не працює, там біда, печаль і біда. Якщо ми говоримо про ДБР, то на думку Роману Труби, можна запуститися з 1 вересня. У мене такої позиції. Я таку позицію не поділяю тільки через те, що, наприклад, нами в внутрішній комісії було обрано порядка там 35-40 співробітників, державних службовців, і жоден з них не призначений. Що чекає Роман Труба, не зрозуміло, як він збирається, що всі 219 посад відразу призначити.
Це зволікання? Це зволікання?
Зволікання.
Об'єктивні? Чи якісь об'єктивні
немає
причини,
об'єктив...
знаєте, там приміщення не дали, комп'ютер
є
не поставили, сервер не під'єднали до мереж. Так? Ну, от що ще можна
приміщення
придумати?
Приміщення є, само на петлюри 15.
Кондиціонер не включили.
Працює. От у нас, ми переводимо СПВС, у нас працює кондиціонер, ми сидимо на Симона Петлюри 15, де має бути розміщено ДБР. І тих людей, наприклад, кадровиків, бухгалтерів, фінансовий відділ, те, що фактично забезпечуватимуть адміністративну частину роботи ДБР, їх потрібно було призначати. Вони не призначаються. І це, знаєте, навіть не злий умисел Мені здається, просто не по розумінню. От, не розуміє людина, що треба це робити. І в тому проблема. Можливо, в інституційній неспроможності ухвалювати відповідні рішення оперативно.
Ну, кепсько, якщо ось такі характеристики. Але як же воно буде працювати? Ми з вами НАЗК згадали, так? Як уникнути наступної біди після НАЗК, тому що люди ж сподіваються на ефективні розслідування?
Розслідування в будь-якому випадку будуть, тому що слідчу функцію має хтось виконувати. Наскільки воно буде незаангажовано,
навіть якщо
незалежно
недолуго керувати цим органом?
Ну, справа в тому, що я б не сказав би, що це недолугість Романа Труби. Я сказав би, що він поки ще не уявляє, який інструментарій в його руках. Це і добре, і погано в той же самий час. Тому що скальпель може і вбити, але і принести що? Здоров'я і життя. Тому треба думати і треба зважити на те, що знаходиться в руках у директора.
Як уникнути долі НАЗК?
Як уникнути долі НАЗК? Максимально сконцентрувати свою увагу і не покинути це на півдороги, як зробила велика частина громадянського суспільства стосовно НАЗК, відмовлюючись далі контролювати. Співпрацювати – це одне, контролювати – це інше. Але ж НАЗК зараз ніхто не контролює. Ну, наприклад, моя організація сьогодні вийде стаття на «Українській правді» стосовно НАЗК, раз ви згадали, про порядок повної перевірки і про повні перевірки електронних декларацій, які були проведені. І вчора в нас був, до речі, один кандидат, який працює в НАЗК в департаменті фінконтролю, що перевіряє декларації. Я мені спитав, скільки в системі знаходиться декларацій? Я говорив, 1,5 мільйона. Я говорю, не більше 2. Ой, більше 2 мільйонів.
Тобто навіть не володіє цифрами.
Він не володіє цифрами. Я мені спитав, скільки ви перевірили декларацій? Більше 200. А скільки в процесі перевірки? 600. Говорю, 800, нехай навіть завершено зараз буде, 800 декларацій з більше 2 мільйонів, це ви вважаєте нормальною, адекватною цифрою і показником ефективності НАЗК? Притом, нагадаю, у 2018 році бюджет НАЗК склав 683 мільйони гривень.
683 мільйони гривень. Люди отримували гарні зарплати і гарні бонуси, а премії собі
так
виписували.
Так.
Це практика, до речі, триває, продовжують виписувати?
Я не знаю, я не відстежив, але ті цифри, які були на півтора роки тому, вони реально вражали просто уяву.
Ну і це загалом такий дуже негативний показник створення антикорупційних органів. Та? Я вже говорив про певний момент розчарування. Можливо, цим пояснюється, що ви, як ви сказали, от громадськість відпустила увагу та? І взагалі припинила спостерігати за тим, що відбувається в НАЗК?
В НАЗК так. В НАЗК було відпущено. Спочатку брали безпосередню участь, просто потім відпустили, і НАЗК зараз автономно собі працює, роблять, що хочуть. З ДБР була навпаки ситуація. Спочатку нікого не цікавило, і от останні 2 роки ми граємо в догонку, фактично намагаючись хоч якось вплинути на рішення, що ухвалюється органами влади, політичними партіями в рамках цього процесу.
Ну і, можливо, наостанок ви розтлумачите, як між собою взаємодіють внутрішні і зовнішні комісії.
Внутрішні
які,
зовнішні
які
комісії,
добирають власне.
Вони не мають між собою комунікувати, вони окремо обирають тих чи інших кандидатів і рекомендують їх на посади. При цьому ми ділимось досвідом. Наприклад, внутрішня комісія організувала для зовнішньої комісії проведення поліграфу. А комісія по територіальному управлінню взагалі відмовилась.
Але чекайте, зовнішня комісія відмовилась від використання
поліграфу? Не зовнішня. Друга внутрішня.
Друга
є внутрішня. Дві внутрішніх. Центральний апарат і територіальне управління.
Відмовились, так?
Відмовились. Так, більше того, вони провели тестування в центрах МРЕО, щоб ви зрозуміли. Якщо в нас було анонімізовано, не було зрозуміло, хто здає тест, і плюс-мінус поздавали чесно. Ну, я якби не маю свідчень, що там хтось підмахлював. То в центрах МРЕО показували, брали паспорт, показували, за яким комп'ютер сідати, якому кандидату, і люди таким чином здавали тест.
Коли ви будете передавати керівнику ДБР панові Трубі дані на тих людей, які не пройшли оцю перевірку на доброчесність?
А чому не пройшли? Ну, ті, хто не пройшли, то не будемо передавати дані. А ті, хто прийшли, тих ми маємо рекомендувати. Протоколи вже підписані, опубліковані.
Зрозуміло, ви передасте свої рекомендації.
Безумовно.
Так?
Це наше завдання, це наш обов'язок.
Дякую. Друзі, з нами в ефірі був Олександр Лємінов, засновник State Watch, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ.